ื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วปลิวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156 และ02-504-7355 ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะวันนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มาแนะนำท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในหัวข้อที่ว่าสมุนไพรล้างพิษสำหรับประชาชนค่ะก่อนอื่นขอนิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะว่าสมุนไพรคืออะไรการล้างพิษคืออะไรนะคะสมุนไพรหมายความว่าพืชสัตว์จุลชีพธาตุวัตถุสารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือสัตว์ที่ใช้หรือแปรสภาพหรือผสมหรือปรุงเป็นยาหรืออาหารเพื่อการตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษาหรือป้องกันส่งเสริมสุขภาพร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์นะคะส่วนการล้างพิษหมายความว่ากระบวนการชะล้างสารพิษค่ะหรือของเสียที่ตกค้างและสะสมอยู่ภายในร่างกายค่ะเรามาทำความรู้จักกันว่าสมุนไพรล้างพิษสำหรับประชาชนนี้คืออะไรนะคะสมุนไพรล้างพิษที่จะแนะนำท่านผู้ฟังในวันนี้คือรางจืดค่ะรางจืดนี่เป็นชื่อสามัญนะคะและมีชื่ออื่นๆด้วยนะคะภาคอื่นๆอาจจะเรียกภาคกลางนะคะอาจจะเรียกว่ากำลังช้างเผือกขอบชะนางรางเอ็นเครือเขาเขียวยาเขียวนะคะส่วนภาคใต้ยะลาเรียกรางเย็นคายนะคะดุเวานี่ปัตตานีเรียกนะคะส่วนสระบุรีอาจจะเรียกน้ำนองนะคะนครศรีธรรมราชอาจจะเรียกว่าทิศพุทธนะคะแล้วก็ภาษาทางเพชรบูรณ์อาจจะเรียกว่าแอดแอร์นะคะซึ่งมีหลายภาษาภาษาท้องถิ่นภาษากะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยก็มีนะคะลักษณะของพืชรางจืดเป็นไม้เถาขนาดกลางค่ะท่านผู้ฟังคะไม่มีเนื้อไม้เถาเอ็นอ่อนสีเขียวเป็นมันนะคะลำต้นจะเลื้อยพันกับต้นไม้อื่นนะคะลักษณะของใบของรางจืดรางจืดเป็นใบเดี่ยวแยกออกจากต้นเป็นคู่ตรงบริเวณข้อค่ะมีสีเขียวเข้มรูปยาวเรียวหรือรูปไข่ขอบขนาดกว้างประมาณสัก 4-7 เซนติเมตรยาวสัก 8-15 เซนติเมตรปลายเรียวแหลมโคนเว้าเป็นหยักรูปหัวใจนะคะขอบเรียบแล้วก็หรือหยักตื้นใบมี5เส้นนะคะออกจากฐานใบเดียวกันดอกนะคะดอกออกเป็นช่อช่อละ3-4 ดอกสีม่วงอมฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะบางทีก็มีจะมีคนว่ารังจืดดอกม่วงนะคะรังจืดดอกขาวรังจืดดอกม่วงนะคะออกเป็นช่อตามขอบใบใกล้ปลายยอดนะคะกลีบของดอกมีลักษณะเป็นถ้วยรูปจานแยกเป็น5แฉกแล้วก็มีเกสรตัวผู้8ตัวนะคะ8อันทีนี้มาดูว่ารังจืดมีคุณสมบัติอย่างไรถึงใช้ในการเป็นสมุนไพรล้างพิษได้กล่าวถึงสรรพคุณตามตำรายาไทยก่อนนะคะว่ารังจืดนี้จัดว่าเป็นยารสเย็นนะคะท่านผู้ฟังใช้ปรุงเป็นยาเขียวเป็นยาลดไข้ยาลดเย็นทางยาไทยนี่ส่วนใหญ่ใช้เป็นยาลดไข้นะคะถอนพิษสำแดงหรือพืชหรือกับหรือจะใช้ในการแก้ร้อนในกระหายน้ำรักษาโรคหอบหืดเรื้อรังอาการแพ้คันจากอาการแพ้ต่างๆได้ด้วยเช่นแพ้พิษเบื่อเมาเนื่องจากเห็ดพิษอย่างนี้นะคะสารหนูหรือยาฆ่าแมลงเห็นไหมคะตัวรังจืดใช้ได้ทั้งถอนพิษจากสารพิษต่างๆแล้วก็ถอนพิษไข้ได้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะการรักษาทางพืชสารเคมีจริงๆแล้วสารกลุ่มพวกรังจืดเนี่ยมีสารสกัด หลายอย่างซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบในรังจืดนะคะดิฉันขอยกตัวอย่างเช่นกลุ่มฟาโวนอยด์แล้วก็กลุ่มฟีโนลิกฟาโวนอยด์นี่เป็นกลุ่มที่มีแอนตี้ตัวแอนติบอดีสูงนะคะพวกนี้มีลิทต้านอนุมูลอิสระสูงเป็นสารสำคัญซึ่งถ้าเราสกัดหรือเราต้มพวกนี้สารปริมาณสารสำคัญพวกนี้เป็นสารที่ช่วยในการออกฤทธิ์นะคะท่านผู้ฟังคะเป็นช่วยในการออกฤทธิ์ส่วนคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาอื่นๆที่น่าสนใจของรังจืดก็คือต้านแบคทีเรียต้านไวรัสเริมต้านการอักเสบแล้วก็รักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยค่ะแต่รังจืดก็มีข้อควรระวังนะคะผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำและหญิงตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทยก่อนใช้นะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะอาจจะเป็นพิษได้นะคะนี่มาดูว่าการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรรังจืดเนี่ยใช้อย่างไรนะคะในการแก้ไข้หรือว่าในการล้างพิษนะคะวันนี้ขอพอยต์ไปที่การล้างพิษนะคะท่านผู้ฟังคะสมุนไพรรังจืดส่วนที่นำมาใช้ได้แก่ส่วนของใบค่ะใช้ต้มหรือคั้นสดดื่มหรือตากแห้งทำชาชงได้นะคะการเลือกเก็บใบรังจืดต้องเลือกใบเพชรสลัดนะคะใบที่ไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปนั่นคือเรียกว่าใบเพชรสลัดหมายถึงใบรังจืดที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนะคะส่วนของรากที่มีคุณสมบัติทางยาที่ดีจะต้องมีอายุ1ปีขึ้นไปนะคะท่านผู้ฟังคะใบใช้ใบเพชรสลัดรากของรังจืดต้องเป็นรากที่มีอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปหรือนะคะเราไม่รู้อ่ะมันปลูก1ปีหรือยังเรามาดูที่ขนาดมันค่ะมีขนาดประมาณเท่านิ้วก้อยโตอ้วนเท่านิ้วก้อยนี่แหละนำมาฝนกับน้ำดื่มขับสารพิษออกจากร่างกายเพราะว่ารากนะคะมีสรรพคุณทางยามากกว่าใบ 4-7 เท่านะคะเพราะนั้นความเข้มข้นของสิ่งที่เราจะเอามาใช้แล้วขนาดเท่ากันตัวรากนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่านะคะทีนี้มาดูว่าเราจะใช้อย่างไรถ้าเป็นนำมาจากใบนะเราก็นำใบสดนะมาคั้นนะคะวิธีการคั้นใบสดจากสมุนไพรรังจืดก็คือนำใบรังจืดที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปเนี่ยมา5-7ใบล้างให้สะอาดนะคะโขกให้ละเอียดผสมกับน้ำดื่มนะคะหรือทำน้ำชาขาวหรือทำเป็นน้ำชาขาวได้ด้วยนะคะพวกนี้จะคั้นน้ำรังจืดดื่มครั้งละ1แก้ววันละ1ครั้งก็พอนะคะไม่วันละหลายครั้งนะคะพวกนี้จะมีข้อควรระวังอีกนะคะว่าไม่ควรดื่มติดต่อกันนานเกิน30วันนะคะเพราะพวกนี้ก็จะมีผลต่อตับนะคะท่านผู้ฟังคะมีประโยชน์ได้ก็มีพิษได้แล้วก็อาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวานนะคะเกิดไฮโปไกลซีเมียได้นะคะแล้วก็ไม่ควรใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นๆเป็นระยะเวลานานๆเนื่องจากอาจขับสารเคมีหรือตัวยาในร่างกายออกไปด้วยนะคะทีนี้มาดูเรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงการต้มแล้วนะคะมาดูเรื่องการฝนรากสมุนไพรรังจืดเมื่อกี้บอกท่านผู้ฟังไปแล้วว่ารากสมุนไพรนี้นะมีสรรพคุณทางยามากกว่าใบถึง 4-7 เท่านะคะดังนั้นเราต้องควรรู้แล้วล่ะถ้าเราจะใช้สมุนไพรรังจืดมาเพื่อเป็นยาล้างพิษมาเป็นสมุนไพรล้างพิษเนี่ยถ้าเอาส่วนของรากมาเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะเราพูดรากนี้จะเอามาฝนนะคะการฝนรากสมุนไพรรังจืดนะคะเพื่อใช้ขับพิษออกจากร่างกายนะคะก็นำรากรังจืดที่มีอายุ1ปีขึ้นไปนะขนาดรากตัดเท่ากันกับนิ้วก้อยความยาวเท่ากับที่เราจับได้ถนัดนะคะมาล้างให้สะอาดแล้วก็โขกหรือฝนผสมกับน้ำสะอาดหรือน้ำซาวข้าวนะคะพวกนี้จะช่วยในการล้างพิษโขกให้ละเอียดหรือฝนกับน้ำสะอาดหรือน้ำซาวข้าวโบราณเขาจะฝนกับน้ำซาวข้าวนะคะรับประทานครั้งละ1แก้ววันละ1ครั้งเหมือนกัน1แก้วก็ประมาณ250ซีซีค่ะทีนี้มาดูวิธีการฝนจะเห็นว่าวิธีการฝนจะฝนอย่างไรได้ถูกต้องฝนกับฝาหม้อดินเล็กๆก็ได้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะ ให้เนื้อรากไม้หลุดเป็นผงค่อยๆฝนใจเย็นๆนะคะแล้วค่อยๆหยดน้ำสะอาดเติมเรื่อยๆรากสมุนไพรที่ออกมาก็จะผสมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำที่เติมไปแล้วก็เทใส่แก้วดื่มรับประทานแล้วเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของการฝนยานะคะค่อยๆฝนค่อยๆฝนแล้วก็ค่อยๆหยดน้ำหยดน้ำหยดน้ำพวกนี้รากมันก็จะหมดไปแล้วก็น้ำที่ได้ที่แรกอาจจะไม่ได้เท่าหนึ่งแก้วนะคะแต่เราก็ต้องผสมน้ำเข้าไปอีกให้ได้ประมาณ250ซีซีนะคะท่านผู้ฟังข้อควรระวังของการใช้รังจืดจากรากกับใช้รังจืดจากใบก็เหมือนกันค่ะว่าไม่ควรดื่มติดต่อกันเป็นเวลานานเกิน30วันนะคะเพราะพวกนี้ถ้าดื่มนานก็จะมีผลต่อตับได้แล้วก็พวกนี้อาจเกิดทำให้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้แล้วก็ไม่ควรใช้ร่วมกับยาอื่นนานๆนะคะเพราะมันก็เป็นยาขับพิษไงคะท่านผู้ฟังทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากทำน้ำสมุนไพรรังจืดเราจะทำเองได้ไหมได้ค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะตัวน้ำสมุนไพรรังจืดมีวิธีการทำนะคะก็คือนำใบรังจืดแบบสดนะคะจำนวนสัก5ใบถึง7ใบล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ต้มกับน้ำสะอาดน้ำสะอาดที่เราต้มด้วยนี่ก็จำนวนประมาณสัก 1,500 ซีซีก็คือ1ขวดน้ำที่เราซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตขวดใหญ่ของน้ำนะคะมีประมาณ 1,500 ซีซีนะคะแล้วก็ต้มจนเดือดนะคะต้มจนเดือดก่อนแล้วค่อยให้เดือดก่อนประมาณสัก10ถึง15นาทีจากนั้นก็ต้มด้วยไฟอ่อนๆ อีกสัก10นาทีนะคะรวมระยะเวลาต้มแล้วก็ประมาณสัก20ถึง25นาทีนะคะพวกเนี้ยตัวใบรังจืดเราอาจจะต้มเดียวๆก็ได้หรือถ้าเราอยากแต่งกลิ่นให้มันมีกลิ่นหอมมีรสหวานนะคะเราก็ใช้ใบเตยนะคะใบเตยเล็กน้อยนะคะไม่ใช้ใบเตยมากนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ใบเตยนี่ไปใช้แค่กลิ่นนะคะเพราะว่าใบเตยเองก็มีสมุนไพรก็มีสรรพคุณทางยาก็คือพวกนี้เป็นยากลุ่มยาบำรุงหัวใจนะคะหรือเราอาจจะปรุงใส่น้ำตาลทรายด้วยเล็กน้อยก็ได้หญ้าหวานหญ้าหวานไม่ควรใช้เยอะนะคะใช้ใบเล็กๆสักไม่เกิน1ใบ2ใบนะคะแล้วก็เทใส่แก้วดื่มขณะอุ่นก็ได้หรือว่าทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยดื่มก็ได้นะคะแต่วิธีการดื่มก็เหมือนกันค่ะดื่มครั้งละ1แก้วจำนวน250ซีซีวันละ4หรือ5ครั้งหรือเมื่อมีอาการเช่นมีอาการไข้ไม่สบายอย่างนี้นะคะก็ดื่มได้นะคะส่วนข้อควรระวังเองก็จะเหมือนกันกับที่กล่าวผ่านมาคือไม่ดื่มเกิน30วันนะคะนี่คือน้ำสมุนไพรรังจืดซึ่งเราควรจะทำแล้วก็เก็บไว้ทานเองได้นะคะตัวนี้ไม่เข้มข้นนะคะไม่เข้มข้นเหมือนการใช้รากฝนนะคะเหมือนการคั้นน้ำนะคะท่านผู้ฟังที่รักคะเป็นการนำน้ำสมุนไพรรังจืดนี่มาต้มดื่มรับประทานเพราะนั้นก็เลยรับประทานได้มากกว่าวันละ1แก้วเห็นไหมคะวันละ 4-5 แก้วก็ได้นะคะสำหรับชาชงอีกตัวหนึ่งค่ะนะคะชาชงสมุนไพรรังจืดตัวนี้เราจะทำเป็นชาสมุนไพรเลยนะคะชาสมุนไพรก็นำใบรังจืดมาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นใบรังจืดให้ฝอยเป็นชิ้นเล็กๆที่สุดเลยนะคะให้ฝอยๆเลยนะคะแล้วก็นำไปตากให้แห้งแล้วก็เก็บใส่ภาชนะแห้งสนิทปิดฝาให้สนิทเลยนะคะเก็บไว้อุณหภูมิห้องทีนี้ใช้ได้ทั้งชนิดที่หั่นฝอยสดหรือชนิดตากแห้งก็ได้นะคะเมื่อกี้หั่นเป็นฝอยอาจจะชงสดหรือชงแห้งก็ได้แต่ว่าแนะนำว่าถ้าเราไหนๆจะทำชาสมุนไพรรังจืดแล้วทำเยอะแล้วก็หั่นฝอยแล้วก็ตากแห้งดีกว่านะคะถ้าเป็นรังจืดฝอยสดนะคะใช้ 1-2 ช้อนชาโดยนำใส่ในกาน้ำชาและแยกกากนะคะเติมน้ำเดือดนะคะประมาณ 250ถึง340ทิ้งไว้สักครู่ประมาณสัก5นาทีพี่ท่านผู้ฟังที่รัก5นาทีนี้ฟาวกลุ่มฟาวโวนอยด์มันจะออกนะคะทิ้งไว้สัก5นาทีเพราะกลุ่มฟาวโวนอยด์มันก็จะเป็นกลุ่มที่ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เราดูสังเกตดูสีของสมุนไพรมันก็จะเริ่มออกมาให้เห็นแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็เทใส่แก้วดื่มค่ะการชงรางจืดฝอยแบบแห้งเมื่อกี้พูดถึงแบบสดแล้วนะคะก็ใช้เหมือนกันค่ะ 1-2 ช้อนชาต้มในน้ำเดือดนะคะต้มในน้ำเดือดแล้วก็250-300 ซีซีสัก10นาทีนะคะแบบฝอยเมื่อกี้เราแค่ตั้งทิ้งไว้สักครู่ประมาณ5นาทีให้สารฟาวโวนอยด์มันออกแต่แบบอย่างฝอยชนิดแห้งเราต้องต้มประมาณ10นาทีแล้วก็ดื่มอุ่นๆ นะคะแต่ข้อควรระวังก็เหมือนกันค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะข้อควรระวังจำไว้เลยนะคะรางจืดไม่ดื่มติดต่อกันนานเกิน30วันแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรดูสังเกตอาการตัวเองด้วยว่าเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำไหมเพราะรางจืดมันนอกจากจะล้างพิษขับสารพิษแล้วมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงได้ด้วยนะคะพักสักช่วงหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังที่รักค่ะรับฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะฟังคะเมื่อกี้เราทราบไปนะคะว่าสมุนไพรรางจืดใช้ในการล้างพิษมีวิธีการทำอย่างไรทีนี้เรามาดูว่าเพื่อยืนยันว่าสมุนไพรซึ่งใช้ในการล้างพิษรางจืดนั้น ใช้ได้ดีนะคะท่านผู้ฟังคะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดิฉันขอยกตัวอย่างงานวิจัยสัก5-6งานวิจัยนะคะของชัชวีทองทาบและคณะนะคะได้ศึกษาฤทธิ์ข้างเคียงของรังจืดขณะใช้ต้านพิษยาฆ่าแมลงพบว่าน้ำสกัดใบรังจืดสามารถกดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางระบบไหลเวียนเลือดทำให้ความดันโลหิตลดลงค่ะแล้วงานวิจัยของวีระวันเรืองยุทธการนะคะศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของใบรังจืดพบว่าใบรังจืดแห้งใช้แก้พิษโฟลิรอนได้เช่นเดียวกับใบรังจืดสดแก้พิษยาฆ่าแมลงประเภทออร์แกนฟอสเฟตได้ดีนะคะแล้วก็มีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของนอนวัสคูล่าสมูทมัสเซลนะคะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและก็มีผลทำให้ความดันโลหิตลดลงได้ด้วยนะคะและจากงานวิจัยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีศึกษารังจืดชนิดดอกม่วงนะคะที่แปรรูปเป็นยาชงรับประทานขนาด4กรัมวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นติดต่อกัน21วันนะคะผลการวิจัยพบว่าทำให้สารฆ่าแมลงในร่างกายลดลงจนอยู่ในระดับปกติค่ะและงานวิจัยของพิสารดันคุ้มนะคะศึกษาประสิทธิผลของสมุนไพรรังจืดในการลดสารกำจัดแมลงตกค้างในกระแสเลือดนะคะของเกษตรกรในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพบว่าระดับสารเคมีตกค้างในเลือดของกลุ่มเกษตรกรมีค่าลดลงค่ะงานวิจัยของพาณีเตชะเสนนะคะได้ทดลองรังจืดแก้พิษฆ่าแมลงพบว่าหนูขาวที่ได้รับฟอริดอนเนี่ยที่มีความเข้มข้นสูงมีอัตราการตายลดลงเมื่อได้รับน้ำสกัดจากใบรังจืดนะคะทีนี้มีงานวิจัยของคุณดวงรัตเชี่ยวชาญกิจนะคะศึกษาผลข้างเคียงพิษของสมุนไพรรังจืดนะคะว่าการใช้สมุนไพรรังจืดเพิ่มปริมาณโคลีนเอสเทอเรสในซีรั่มของเกษตรกรที่พบสารกำจัดศัตรูพืชในร่างกายเพราะว่าเกษตรกรมีค่าเซรั่ม CSE เพิ่มขึ้นและไม่มีผลข้างเคียงต่อตับไตและก็เม็ดเลือดค่ะท่านผู้ฟังคะจะมีงานวิจัยเรื่องความเป็นพิษของรังจืดอีกนิดนึงค่ะท่านผู้ฟังคะของคุณวิลาวันวิสิทธพงษ์พันธ์ได้และคณะได้ทดสอบความเป็นพิษของน้ำรังจืดในหนูขาวนะคะเพราะว่าไม่มีหนูขาวตัวใดตายในระหว่างการทดสอบและไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายในทั้งหมดนะคะมีของคุณรัชพรอุ่นสิริวิไลที่ทดสอบคุณสมบัติเชิงหน้าที่และโภชนะเภสัชของสารสกัดรังจืดพบว่ารังจืดมีองค์ประกอบหลักคือฟีนอลิกคาโรทีนอยด์และก็คลอโรฟิลล์มีปริมาณสารพวกฟีนอลิกสูงสุดซึ่งเป็นกลุ่มที่เราใช้สำหรับเป็นยาต้านอนุมูลอิสระนะคะขอพูดถึงรังจืดในการรักษาผู้ป่วยจากพิษแมงดาทะเลอีกนิดนึงค่ะท่านผู้ฟังคะจะเห็นในบริบทของการล้างพิษมากขึ้นก็คือของคุณสุพันธ์นีประดิษฐาวงศ์นะคะได้รายงานการรักษาผู้ป่วยจากพิษแมงดาทะเลนะคะด้วยสมุนไพรรังจืดพบว่าผู้ป่วย4รายนะคะผู้ป่วยที่โดนแมงดาทะเลต่อยนะคะที่รักษาด้วยสมุนไพรรังจืดเพราะว่าช่วยถอนพิษผู้ป่วยระยะวิกฤตระดับ4ระดับ4จำนวน2รายนะคะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจรูม่านตาไม่ตอบสนองให้กลับฟื้นเป็นปกติหลังได้รับสารสกัดสมุนไพรรังจืดเป็นเวลา40นาทีนะคะทีนี้สมุนไพรรังจืดที่กล่าวมาทั้งหมดวิธีการส่วนที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นใบรากทำอย่างไรตำสดคั้นสดทำชาชงชาแบบชนิดแห้งชาแบบชนิดสดนะคะเรามาดูว่าเราจะปลูกสมุนไพรตัวนี้ได้อย่างไรเราจะปลูกไว้ใช้เป็นยาสมุนไพรประจำบ้านของเราได้อย่างไรการปลูกรังจืดนะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราก็ปลูกโดยการนำเอาก ิ่งที่ได้จากการปักชำนี่แหละค่ะหรือการตอนต้นกล้าหรือได้จากการเพาะเมล็ดมาปลูกลงดินนะคะขุดหลุมกว้างประมาณ1คูณ1ฟุตแล้วก็รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักนะคะ1ใน4ของหลุมนะคะกลบดินเล็กน้อยนะคะวางกิ่งปลูกตรงกลางหลุมนะคะแล้วก็กลบดินรดน้ำให้ชุ่มนะคะจริงๆรางจืดเป็นไม้เถานะคะชอบเกาะชอบเลื้อยเราควรปลูกใกล้รั้วกำแพงหรือปลูกให้มันใกล้ต้นไม้ใหญ่ให้มันได้ยึดเกาะหรือพาดนะคะรางจืดเป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดปานกลางค่ะไม่ต้องการแสงแดดที่มากเกินไปนะคะแล้วก็ต้องการน้ำปานกลางไม่ลดจนชุ่มทุกวันมากขนาดนั้นนะคะแต่ตอนที่มันเล็กๆอยู่ก็รดน้ำวันละครั้งตอนเช้าก็พอนะคะแล้วดินที่ใช้รางที่ได้ปลูกรางจืดเป็นดินเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ได้ทุกดินนะคะแล้วก็ปุ๋ยที่ใส่ก็ควรจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมากกว่าปุ๋ยเคมีนะคะการขยายพันธุ์รางจืดปลูกง่ายนะคะขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่งตอนกิ่งหรือการใช้เมล็ดก็ได้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากรางจืดแล้วสมุนไพรตัวใดที่ใช้ในการล้างพิษได้นะคะสมุนไพรที่ใช้ในการล้างพิษได้ก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวย่านางค่ะแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าย่านางเป็นสมุนไพรที่กินติดต่อกันนานๆไม่ได้นะคะนานเกิน5วันไม่ได้นะคะย่านางเพราะย่านางนี้ถ้ากินนานเกิน5วันก็อาจจะเป็นพิษต่อตับกินให้เป็นยานะคะกินผักให้เป็นยากินสมุนไพรเป็นพืชเป็นผักให้เป็นยานะคะไม่ใช่กินแบบเอาจริงเอาจังทุกวันนะคะย่านางที่เราเห็นก็มี2อย่างคือย่านางแดงนะคะแล้วก็ย่านางชนิดธรรมดาใบสีเขียวๆนี่นะคะพวกนี้ใบจะลดจืดขมนะคะส่วนใหญ่ใบย่านางซึ่งเรามาคั้นเขียวๆเนี่ยค่ะก็จะมากินกับแกงหน่อไม้แกงขี้เหล็กพวกนี้นะคะแกงหน่อไม้นะคะเพราะพวกนี้ในย่านางสามารถที่จะดึงพิษออกจากหน่อไม้ได้นะคะแล้วก็ตัวย่านางแดงนะคะย่านางแดงเราจะเห็นว่าลักษณะของพืชศาสตร์ของย่าแดงนางแดงไม่เหมือนย่านางธรรมดานะคะไม่เหมือนย่านางที่เรามาใช้แกงนะคะตัวย่านางแดงเนี่ยชื่ออื่นๆอาจจะเรียกว่าเครือขยันสยานขยานนะคะตัวย่านางแดงเนี่ยจะเป็นไม้เถาแข็งยาวได้ถึง5เมตรทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังคะแล้วก้านใบยาวหูใบรูปเขียวร่วงง่ายออกดอกเป็นช่อยาวนะคะส่วนที่ใช้นะคะก็คือเง่าใบและเถานะคะเง่านี้ถอนพิษแล้วก็แก้พิษไข้ได้ทั้งปวงนะคะเถาก็คือเถาเครือมันนะคะใช้ดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้พิษเมาเบื่อส่วนใบและเถาถ้าต้มเป็นประจำจะช่วยลดพิษของยาฆ่าแมลงได้ด้วยนะคะดึงมาทั้งเถาทั้งเครือต้มกินนะคะก็จะช่วยในการล้างพิษได้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงก็คือมะขามป้อมค่ะตัวมะขามป้อมรากแห้งของมันใช้ต้มดื่มแก้ร้อนในแก้ท้องเสียแก้โรคเรื้อนแล้วก็ลดความดันรากสดนะคะนำมาฟอกแผลเมื่อโดนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็สามารถที่จะแก้พิษได้นะคะส่วนผลสดนะคะผลสดของมะขามป้อมมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นยาบำรุงได้ด้วยแก้หวัดแก้ไอละลายเสมหะขับปัสสาวะเป็นยาระบายรักษาเลือดออกตามลายฟันเมื่อนำมาต้มมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งพวกนี้ก็จะรับประทานเป็นยาถ่ายพยาธินะคะส่วนผลแห้ง ก็นำมาชงกับน้ำร้อนแบบชาชงแก้ดื่มแก้ท้องเสียแล้วก็เป็นยาบำรุงธาตุได้ด้วยนะคะเมล็ดเห็นไหมคะใช้ได้ทุกส่วนเลยนะคะเช่นว่าใช้ได้ทุกส่วนเลยในส่วนของมะขามป้อมก็นำผลนำมาเผาไฟนะคะนำเมล็ดนำมาเผาไฟจนเป็นเท่าผสมกับน้ำมันพืชทาแก้ตุ่มคันได้ด้วยนะคะหรือตำเป็นผงชงกับน้ำร้อนรักษาโรคเบาหวานหอบหืดหลอดลมอักเสบแก้ขึ้นไส้อาเจียนได้ด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่รักคะท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มสมุนไพรหลักๆเลยของเมืองของเราขณะนี้ที่เราใช้ล้างพิษกันนะคะข้อมูลนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะเขาได้ทำเป็นคู่มือนะคะท่านผู้ฟังคะคู่มือสมุนไพรล้างพิษสำหรับประชาชนซึ่งกล่าวถึงสมุนไพรล้างจืดนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ทางกระทรวงและกันนะคะทางที่มสท.ไม่มีนะคะแต่ตัวนี้ก็เหมือนยาสามัญประจำบ้านของเรากินสมุนไพรนะคะให้เป็นผักเป็นยานะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะรู้ข้อควรใช้รู้ข้อควรระวังก็จะปลอดภัยกับท่านผู้ฟังที่รักทุกคนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย